tačno 13.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pozdrav vas, Marijana Radulović. Knjiga profesora Radivoja Radića, istoričara, vizantologa, Srbi pre Adama i posle njega, istorija jedne zloupotrebe, slovo protiv novoromantičara, pojavila se pre 13 godina. I to s autorskom namerom da se ukaže na istorijsku neutemeljenost novih teorija o naciji, sažetih u devizu Srbi narod najstariji. Studija imala nekoliko izdanja, ali jačali su i novi varijeteti izmišljotina koje se pozivaju na istorijska otkrića. Reč je naravno o operacionalizaciji mitovima, podilaženju nacionalnoj taštini ili o pukom politikanstvu. Tako je evo došlo do još jedne knjige protiv zlostavljanja istorije, objavljene pod naslovom Clio se stidi, izdavačke kuće Evoluta. Clio je, dakle, kao što je pretpostavljam opšte poznato, je jedna od 9 muza iz grčke mitologije, zaštitnica istorije. Ali ako pratimo navodna otkrića srpske autohtonističke škole, ovo srpske sa B i sličnih udruženja i simpatizera, Grci u stvari ne znaju da su Srbi, što će reći da je i Clio muza iz srpske mitologije. A pošto se mitologija u njihovoj interpretaciji vrlo lako kalemi na dnevnu politiku, Clio tako postaje naša savremenica, samo što mi toga nismo svesni. Je li tako, profesore Radiću?
Tako je. Ja sam,
mogli bi i dalje da nastavljamo.
Tako je. Ja sam ovu knjigu naslovio Clio se stidi, upravo zbog toga što sam razmatrao, polemisao sa nekim teorijama pseudoistoričara koje su takve da se muza istorije zaista mora postiditi pred takvim izmišljotinama, iskrivljivanju istorije, zabludama, predrasudama i fantazmagorijama, ako mogu tako da kažem. Toga ima puno u našoj sredini, taj fenomen nije od juče, on ima uspone i padove, ali postoji, mislim da će postojati i u budućnosti u većoj ili manjoj meri, deo naše populacije prihvata ovakve teorije, one jesu primamljive, gode naš nacionalnoj sujeti, a neki ljudi nije mnogo briga za naučno utemeljenje takvih stavova o neizmjernoj starini srpskog naroda.
Da, vi ste imali i energije uz ozbiljno bavljenje i puno knjiga objavljenih i stručnih radova na temu Vizantije, odnosa Vizantije i slavenskih naroda, ono čeme se vi u suštini bavite decenijama. I vi ste se poduhvatili praktično da odgovarate ili pod navodnicima polemišete ili prosvećujete ovakve nebulozne konstrukcije. Mnogi od vaših kolega, da sad kažemo istoričara generalno iz bilo kog područja, naprosto odmahuju rukom na to, što na neki način i može da bude razumljivo, ali s druge strane bi očekivali od akademskih istoričara ili naučnika iz bilo kog područja da reaguju u javnosti na ovako, da kažemo, politizovanje struke.
Pa to vam bi, ja ću vam pristiti jedan primjer, kao da bankaru kažete da vam daje lažni novac, kao da zlataru kažete da falsifikuje, da vam prodaje nekakvu bižuteriju umjesto plemenitih metala. Tako i ova grupa pseudoistoričara koja je heterogena, smatra i ističe da smo mi službenici nekakvih stranih sila, da smo sledbenici nekakve bečko-berlinske škole, mada tu
Vatikan Kominterna.
Dovode se u nemoguće vezu razne institucije, razne etape prošlosti i prosto je, oni su uzeli pogotovo 90. godina velikog maha. Poneki ljudi su to ukazali vrlo određeno, kratkim intervjuima, ali je ta senka ostala, to je bilo vreme kad su oni imali vjerojatno najveći uspon do sada i kada su gostovali na raznim medijima, i danas gostuju do duše, ali više tada, još više i na možda važnijim medijima, i onda je bilo pitanje da li će zvanična nauka ćutati. Ja imam razumevanje za taj stav donekle, jer neki od mojih kolega su pozdravili moju knjigu, a neki su rekli da možda nije trebalo zato što je pisati, jer kaže, onda dajemo njima mesto i značaj koji ne zaslužuju. Ali prosto oni su preplavili svojim knjigama koje su jeftine, sa visokim tiražima, primamljivih naslova, primamljivih teorija, i oni su, ja mogu to doporediti, nekom vrstom ekološkog zagađivanja te naše intelektualne sredine. I ja sam se odlučio da tu knjigu napišem. Ona je izašla 2003. doživjela još tri izdanja.
Da, govorite Srbi pre Adama i posle njega.
A onda su se stvari sve vreme, to je fenomen koji, kažem, ima uspone i padove, traje. Materijal koji sam skupljao je narastao da je dospjelo vreme za opet jednu knjigu. S tim što sam ovde malo više, odnosno ukazao sam i na pažnju da oni prodiruju neke prilično ozbiljne časopise, koriste razne pukotine, nepažnju, slabost recenzija i objavljuju svoje radove na mestima gde ne bi trebalo bar
da. U svakom slučaju, da, zanimljivo je da pojedini od njih bivaju pozivani na stručne skupove, u akademiju, na naučne konferencije. Dakle, u stvari, šta to govori, ne znam, pouzdano pretpostavljam ni vi, ali da određene stvari ne prolaze recenziju ili da se radi o nekim krugovima koji i tome daju podršku.
Nekad imate prosto, trebalo bi vratiti, ja to naglašavam, dostojanstvo ustanovi recenzije, da to pogleda stručnjak za to, da strogo oceni kvalitet ili da kaže da to nije naučno utemeljeno, ali i ta se recenzija kao ustanova polako nekako izlizala, tako da se nekad one pišu rutinski, nekad imate i one koji ne napišu, koji ne pogledaju tekst, napišu recenziju tek da bi je napisali, i onda se događa da se provuku neke ozbiljne teze pseudoistoričarske u publikacije u kojima ne bi smelo da se pojave. E, to je sada pojava protiv koje treba ustati i, opet kažem, pratiti jednu zdravu kritiku, zdravu recenziju koja ne zna za bolećivost, ne zna za popustljivost, nego prosto u časopisima koji su naučni ne dozvoliti da se takve teorije pojavljuju. Oni, da, kažem, tu i tamo prodiru, nije to mnogo, ali ipak je dovoljno da se primeti da se pojavljuju njihovi tekstovi gde ne bi trebalo da se pojavljuju i ne bi smeli da se pojavljuju.
E sad, pomenuli ste 90. godine i možemo zaista da se složimo oko toga da ti napori da se istorija menja, popravlja, prepravlja, revidira, a sve jasno manipulativne svrhe, da je taj trend prisutan i kod nas i velikim delom u našem okruženju, praktično od kraja 80. godina, pre početka rata, pre raspada Jugoslavije. E sad, mogli bi se u nekom globalnom kontekstu, pre nego što se osvrnemo na lokalni, u stvari opitati čemu služi istorija, čemu i kome istoričari u modernom i postmodernom svetu, ako se setimo one teze iz 90. o kraju istorije. Dakle, šta treba da bude ili šta jeste suština, namera istorije, istoriografije? Šta je razlikuje od onoga što bi kvalifikovali kao priču? Jer ako prilazimo tome kao priču, svi možemo da ispričamo neku priču, i eto, po toj logici i ovi što ih vi nazivate pseudoistoričari, kad neko od njih kaže Srbi su, ne znam, stariji od Vizantinaca ili su preuzeli Vizantinci srpski kalendar i tako dalje i tako dalje. Šta? To je takođe priča kao što je i priča. U čemu se, dakle, istorija razlikuje od priče?
Istorija pretenduje da bude najegzaktnija od svih humanističkih nauka. I ona ima svoju metodologiju koja se oblikovala najviše u 19. veku, nešto i pre toga. I kao takva istorija, imate tu flosku da je učiteljica života. Može biti učiteljica života, ali i ta teza da se istorija ponavlja ne treba da se shvati odviše bukvalno.
U svakom slučaju jedna i druga teza vrede ako uzmemo u obzir to da istorija utiče na sadašnjost i na budućnost.
Apsolutno. To je recimo divno Andrićevu misao da samo neuk čovjek može da misli da istorija ono što je prošlo da nema nikakvog uticaja na vreme u kojem živimo i koje će doći. Prosto ima i tu bi političari po mom mišljenju trebalo da osluškuju savete istoričara kojim ili da bar od njima razmišljaju da ih usvoje.
A vidjeli smo da se političari vrlo služe istoričara i da istoričari nisu baš tako nevini u službi političara.
Naravno, ima raznih istoričara, ima neki koji se stavljaju u određenu službu, podgrevaju nekakve ideje. Ja, naravno, to je opet jedan veliki sociološki, psihološki, društveni prosto fenomen kao takav. Znači, to bi moglo da bude uloga istorije, ali istorija je, nažalost, jedna od nauka koja se najviše zloupotrebljava. Vi ste pomenuli taj fenomen pseudoistorije koji je poput velikog talasa zapljusnuo, mogu reći, Balkansko poluostrvo, da ne idemo dalje.
Ali ovaj fenomen kraja istorije, koji je na neki način bačen globalno kao teza, oko koje kao sad su relevantne svi prilazi, ali i fašistički, i antifašistički, i levičarski, i desničarski.
To je jedna relativizacija i imamo tu tezu da kad je pao Berlinski zid, da je srušio se taj sistem na istoku, Sovjetski savez i sve te države.
Kraj hladnog rata.
Da, i onda je došlo se na tezu da je ovaj sistem koji postoji na zapadu trenutno, da je to, nema drugog, da je to, puno ideologija je 20. veku propalo i da je samo to nešto što možda vodi čovečanstvo, nema drugog načina. A onda su se stvari izmenile i čak su govorilo se o drugom, o kratkom 20. veku, da je 20. vek počeli u 1914. sa Prvim svjetskim ratom, zato što je sve to, sve ono što se događalo do Prvog svjetskog rata bilo zapravo nastavak 19. vekovne politike. I da je završeno 1989. godine. E, međutim, posljednjih godinu, dve dana javljaju se stidljivo i neke nove teorije da u stvari 20. vek još nije završen, da se neke stvari ponavljaju posle ovih velikih događaja koji su bili u Siriji i učešće raznih velikih sila na tom prostoru, prosto se ta teza relativizovala. I pogotovo i oni koji su govorili o kraju istorije sad su ustuknuli, prosto dovode u sumnju tu ideju koja je bila primamljiva i verovatno je odražavala taj trenutak kad se to ona desila. Ili
istoričari je verovatno odražavala i ideološki trenutak i
naravno. I istoričari su isto deo nekog vremena i oni iz ovog vremena kad govore o sadašnjosti ne mogu možda uvek da naslute, da odmere, da pogode ili da vide neke događaje, treba da prođe neko vreme da o njima možda trezvenije govore. Tu ima, naravno, kao što kažete, i određenih namera, ciljeva određenih, ima i toga u nekim situacijama istorija je nemoćna da sagleda u tom trenutku nešto što će biti važno za godine koje dolaze.
Pomenuli ste ovaj izraz kratki 20. vek, mislim da je to izrekao Eric Hobsbawm, čuveni britanski istoričar. Jedna od njegovih misli je da je funkcija istorije da bude ubica mitova. On smatra da je to jedan od, ili smatrao je, pošto više nije živ, ključnih zadataka svakog istoričara. Vi vrlo dobro možete da uđete u ovu uslovnu definiciju.
Tako je, prosto istoričar se suočava sa raznim mitovima, starijim, novijim, onda sa nekima koji su tek u nastajanju. I istorija bi trebalo da se na osnovu svoje metodologije, utemeljenosti, bori protiv mitova koji prosto su štetni za određena društva. Imate tih pojava. Kad kažem, imate tu floskulu da su Srbi narod najstariji, kad sam kolegama iz Bugarske pričao o tome, oni smatraju, imaju i svoje pseudoistoričare koji smatraju da su Bugari kao potomci Tračana najstariji. I čak je ta pseudoistorija kod njih i možda jača nego kod nas, što nije opet uteha za naše društvo. Onda imate, recimo, pomenuću te famozne piramide u Visokom, imate nekad fenomen da se država uključi na neki način u podgrevanje nečega što je prosto nedokazivo i što su stručnjaci njihovi još pre neku godina jasno stavili do znanja da je to jedna prosto velika šarena laža. Prosto da, i to je sad na Balkanskom poluostrovu jedan fenomen koji su veći, veliki narodi zapada isto imali, ali su ga glavnom prošli. Ovde svaki narod pokušava da bude bar jedan dan stariji od svog suseda i da tu se prekrajaju granice, zone uticaja, da je Balkansko poluostrvo tri puta veće nego što jeste, opet bi bili nezadovoljni svi sa teritorijom koju imaju. To je prosto jedan sudbina ovog dela jugoistočne Evrope.
Dobro, kad kažete sudbina izgleda prilično fatalno, kao da se ništa ne može izmeniti, ja pretpostavljam da ipak može.
Sudbina nije možda prava reč, ali je prosto pojava koja postoji ovde i koja se
manje ispravlja, više neguje.
Da.
Pa onda izlazi kao usud.
Nauka zna, ali naučni radovi su nekad hermetični, zanimljivije su nekakve priče, pogotovo ovaj taj argument da je nešto zanimljivo, senzacionalno, često baca u zasenak nešto što je naučno utemljeno i dokazano, ali nije mnogo atraktivno.
Tako. Dobro, to o zanimljivosti i senzacije u svakom slučaju jedna ozbiljna priča koja otvara drugu temu, a to je tema medija. Da li imamo medije koji neguju i koji treba da neguju ako već imaju nacionalnu frekvenciju ozbiljnosti i utemeljenost onoga što se na njima govori, i oni drugi koji rade u interesu kapitala pa mogu da rade na senzaciji ili na proizvođenju senzacije.
Državni mediji, javni servis, prosto bi trebalo da nema takve sadržaje, te pseudonauke, tih mitova, i da se bori da ta istorijska istina, jer istorija je deo, uz jezik i još neke, je deo nacionalnog identiteta, i tu treba da se prosto nastupa trezveno sa činjenicama koje su relevantne, koje su dokazane, a ovi mediji koji su u rukama privatnika ili već nekog kapitala, oni možda imaju slobodu ili tako povećavaju gledanost tako što dovode razne bizarne ljude koji tvrde da su te Homerovi epovi da su bili napisani na srpskom, pa su posle Grci preoteli, preveli na grčki, i da je to jedna velika prevara i čitav niz takvih.
Pa dobro, oni nisu teza. Teško da su prevarili ako su i sami Grci Srbi, odnosno oni ne znaju da su Srbi.
Ako su Srbi na stariji, svi ostali su nastali u njih. Jedan od, od tih istoričara, pseudoistoričara, ima čak poklič, moramo Evropi reći, vi ste svi naša deca, pa oni kako hoće, prosto da im stavimo do znanja da su oni naša deca.
Sa istoričarem Radivojem Radićem razgovaramo i povodom njegove nove knjige Klio se stidi. Reč je u stvari o jednoj studiji koja analizira niz pseudoistorijskih primjera i, kako sam profesor kaže, bori se protiv zlostavljanja istorijske nauke. Dakle, govoreći i baveći se praistorijskim i srednjovekovnim temama, to je na neki način područje kojim se najviše bave nadri istoričari, u kojem su naravno centar Srbi i srpstvo, ova grupa ljudi po raznim udruženjima, časopisima i forumima, kao da nekako orkestrirano radi na odvlačenju pažnje od savremenosti. A sad valja se i na to podsjetiti, savremeno srpsko društvo konstituiše se, ako je uopšte i konstituisano, uz mnoge tenzije. U svakom slučaju neprestano je u reviziji, prvenstveno u odnosu na antifašizam, na jugoslavensku prošlost, ali i bez sećanja na najbližu ratnu prošlost. Zato na neki način valjda Brankovići, Obilići, pa nešto kasnije Gavrilo Princip, treba da budu naša stvarnost.
Istorija, ono što bih naglasio, ja sam istoričar, ali mislim da se Srbi, kojima sam pripadam, možda previše bave prošlošću. Treba da poznaju prošlost, ali oni se bave, neki od njih, na način prekrajanja, doterivanja prošlosti. Ta sama pomisao da se nešto doteruje, kada je istorija u pitanju, je skarenda. I prosto to je nekad bila naša, i mislim da i danas kad se govori o ozbiljnoj nauci, ta naša kritička historiografija je oblikovana još u 19. veku, odnela pobedu na tom romantičarskom, i nije slučajno što se, ja ću to metaforički reći, što se više veruje Beogradu nego Sofiji, nego Zagrebu, Sarajevu, Skoplju ili Atini čak. Naravno, to je jedan išlo sledeći pravce evropskog razvoja historiografije, ali naravno paralelno sa time uvek postoji ta jedna populistička historiografija, jedna vrsta, ono što je bila epska poezija u 19. veku, to je sada, to su priče o nekoj starini koja se ničim ne može dokazati, priče koje su utemeljene na argumentima koji su krajnje labavi, najčešće su to argumenti iz lingvistike, gde se bilo koji toponim...
Dakle, osim istorije, tu je etimologija kao nauka kojom se operacionalizira.
Da, apsolutno, tu je prosto jedno izvorište raznih teorija. Svaka reč, svaki toponim na svetu koji ima S, R u reči, eventualno i B ili V, ono se proglašava da je srpski.
I teza da je srpski jezik majka svih jezika.
Da je pramajka svih jezika, to je, prave se i rečnici gde se pokazuju da su neke reči koje su ordinarno, znaju se da su grčke ili neko, i latinske, da se nalazi se kopča, one se prilagođavaju savremenom srpskom jeziku. Tu se čak ne zna dovoljno ni ne stari srpski jezik, onaj iz srednjeg veka, nego se prilagođava današnjem jeziku i prevode se, prave se razne konstrukcije koje su, da su, recimo, ja ću sad da pomenem, da su Franci zapravo Vranci, da su i slični primjeri. Čak i jedan od tih pseudoistoričara ide dotle da je civilizacija Maja u Latinskoj Americi, da je ona, ima veze sa isto srpska, jer je Srbi imaju ime Maja i njemu je to dovoljan dokaz da tako tvrdi. Znači, to je jedno...
Tu se širi na Afriku i na afričke pojedine konkretne ljude, političari, istoričari, ali ide sve do sadašnjeg vremena gde su također Srbi popularni pevači iz susednih zemalja.
Tako, evo, čuli smo skoro da je Fidel Castro zapravo Srbin, i da ne govorimo još o ostalim. Onda se ide, to je isto jedna potpuna pseudonauka, dokazuje se da su neki današnji popularne ličnosti, pre svega da li su glumci, političari, pevači, da su potomci sa Dušanovog dvora, prave se neke konstrukcije koje nemaju nikakvo utemeljenje u izvorima, ili tih podataka nema. Prosto to je nešto što je čista maštarija.
E sad moramo nekako i to, pretpostavljam da vi ste u knjizi na neki način pretpostavljali nešto što možda i nije bilo za pretpostavku da svi znaju kad po naučnim istorijskim kriterijima nastaju nacije u Europi. Dakle, kategorija nacije praktično nije postojala kad se njome u ovim, kad njome nadri istoričari operacionalizuju.
Da nacije nastaju na izmaku srednjeg veka. I zato je prosto i ta
i to
reč
u Europi.
U Europi, da. I sad, recimo,
i ne
danas,
naravno svugde u isto vreme.
Naravno, i prosto danas imate novih mladih nacija, recimo u Južnoj Americi, te Brazilci, Argentinci, to su nacije danas, naravno postoje, ali njih nema u srednjem veku, kao što imate i u Europi nekih naroda koji su novi, postoje danas kao narodi, ali ne možete naći njihove dokazane korene u nekoj prošlosti. Naravno, oni nisu, oni potiču, oni nisu, kažem, pali s neba, ali oni često pokušavaju da nekakvim...
Da prošlost tumače u konstruktu građanskog društva koje je daleko...
Tako i da povežu sa nekom prošlošću na način koji je nedopustiv i koji je prosto nije utemeljen i koji ne stoji. Prosto to su... Ali to se... To bi smo mogli uporediti samo, recimo, sa nekim koji je kupio neki zamak srednjovekovni, uredio ga i njegovi sinovi tvrde da su potomci tog, recimo, koji je bio u tom zamku pre 700 ili 800 godina. To je jedna mala, recimo, paralela. To je sada pitanje i onda imamo i ta, negde se to forsira, a taj talas koji smo pomenuli, kada je naša zemlja u pitanju, mislim čak i na onu veliku bivšu Jugoslaviju, je negde počeo 80. godina, bilo ga i ranije, ali više stidljivo. Onda je sa famoznom trojom koja je meksički hotelijer u toj knjizi Homerova slepa publika negde locirao na prostor Hercegovine. I to je pokazalo se, to je negde 86. godina, ako se dobro sećam, 1986. a onda su stvari počele, pogotovo sa tim raspadom bivše Jugoslavije, onda dolazi do toga da se dolazi do nacionalne dezorijentacije, onda se, to je pogodno tle da se neki mitovi čak neutemeljeni, iako čovjek zdravo razmisli, ne može da njih veruje i da se oni gaje, podižu, uzdižu na nivo principa, što je samo škodilo i našem narodu i narodima u okruženju koji su također imali takve mitove.
Naravno, jedan od najvećih interesa ove grupe naučnika pod navodnicima su Srbi, Albanci, Kosovo. Ko je stariji, ko je predošao, kosovski boj, kosovski mit itd.
To jeste naravno danas veliko pitanje i onda oni polaze sa pozicija da moraju dokazati da su Albanci odnekud stigli. Ozbiljna nauka je da to odgovorila adekvatno, rekla je da su Albanci starosedeoci, da imaju preko 2000 reči paleobalkanskih, to su argumenti lingvistike koji se teško mogu osporavati. Naši najbolji akademici 80. godine su proučili albansko to pitanje od najstarijih vremena do kraja srednjeg veka i pokazali da oni, da ih nije bilo na teritoriji bivše Jugoslavije, da ih i na Kosovu, da dolaze te kasnije, ali da su imali na prostoru Albanije jedna enklava, da nisu direktno, nisu povezani sa Ilirima, kao što njihova nauka tvrdi, ali da nisu neku došli, nego da su tu bili. S druge strane...
I sad je velika tema za takve istraživače, ko je pre došao. Ovisi sadašnjost i pitanje Kosova, da li će ono da se vrati Srbiji, neće da se itd.
To bi bilo isto kada bi se sad, to se i pominjalo, Porfirogenit Konstantin, koga oni smatraju da je, pošto govori o seobi Srba i Hrvata, i Hrvati i Srbi, pseudoistoričari, smatraju da je on car lažov ili lažac, kako kažu u Hrvatskoj, ali prosto on je, rekao, najvažniji izvor za ranu istoriju mnogih naroda i ti podaci, da nema njega ne bismo dali imena naših velikih vladara iz te epohe, i on stavlja granicu, ako ćemo govoriti, među Hrvata i Srba na Cetini, to sad danas je nepotrebno i deplasirano. I daću još jedan primjer. Beograd je naša predstavnica, tu živi skoro 2 miliona ljudi. On je bio najmanje srpski kroz istoriju. Bio je više bugarski, bio je više mađarski, bio je više turski. Dakle, to su, stvari se menjaju i, ovaj, i narodi se pomeraju. Srbi su, to je profesor Čirković, naš uvaženi akademik, rekao da je prosto Srbi su narod koji se dosta je menjao, kretao se. Srbija je država u kretanju, menjali su se njene granice kroz vekove.
Sad, vi ste se, između ostalog, što nije glavni predmet vaše studije, ali bavili ste se u ovom smislu kad ste se dotakli pseudoistoričara Kosova, Albanaca i Srba i analizom jedne knjige, autorka je talijanska humanitarka koja je provela nekoliko godina na Kosovu i treba i to reći da je takvih knjiga objavljeno na stotine, naročito na engleskom jeziku, a značajan broj je prevođen kod nas. Recimo, edicija Lista danas objavljivala je te knjige koja su objašnjavali zašto je došlo do rata, koje su na neki način na prilično primitivnom osnovu kategorizirale narode, naročito negativno Srbe, pa ali nebitno pozitivnije ni sve ostale. Dakle, te su knjige iz pera diplomata, novinara, umetnika, prevodilaca, ali mahom one su sebi davali za pravo da daju jednu istorijsku ocenu zašto je došlo do sukoba, kako se razvio rezultat sukoba itd. itd. E, tako sad u ovom slučaju imamo jednu humanitarku koja je provela izvesni broj godina na Kosovu, koja nije istoričarka, ali koja se, ovaj, koja će kao zapadnoj javnosti da objasni istorijsku stvarnost sa Kosova.
Dobro,
i na Kosovu.
Dobro, što ste pokrenuli pitanje te knjige, to je knjiga koja je izašla na engleskom, govori o albanskom mitu, kosovskoj bici. Ta autorka priznaje da do 2000, ne znam koje godine, ni čula za Kosovo, a onda je u okviru misije bila na Kosovu, proučavala njihovu prošlost i napisala tu knjigu koju ozbiljni istoričar odmah nalazi pukotine i nalazi te grube greške. Ona, ovaj, to kada je u pitanju kosovska bitka, ona to ima i u mnogim sredinama, ne u mnogim, ali ima se jedna težnja da se predstavi kao bitka svih balkanskih naroda zajednička protiv Turaka. Prosto ona je izvorito, nedvosmisleno, kaže, bila bi bitka Srba protiv Turaka. I ona pokazuje, ono misli da pokazuje da je jedan...
Što ne znači da za Albance nema značaja kosovski mit i za Hrvate i za druge narode
naravno,
Balkana.
Kao što je Marko Kraljević junak nekoliko balkanskih naroda, kao što imate pesme oko koje se svađaju nekoliko naroda koje...
Čija je ova pesma?
To je prosto nešto što je i takve vrste mitova i takve vrste spojava prosto postoje. I onda ja sam tu na jednom dobrom primjeru, mislim, pokazao da je potpuno pogrešno, navodi neki podatak hronike jedne albanske porodice koja se preselila u Italiju i kaže da njihov jedan, poziva se u hroniku da piše da njihov Teodoro Muzati poginuo na Kosovu ratujući sa Markom Kraljevićem i sa Lazarem. Naravno, Marko Kraljević da je učestvovao, a nije učestvovao, da je učestvovao bio bi na strani Turaka, jer je bio Lazar. A Teodoro Muzaki, ja sam ga našao, on se još kao živ pominje 20 godina posle kosovske bitke. Znači da je to, ona je naravno poverovala, to je onda je optužila na neki način skoro sve naše istoričare da su nacionalisti. Imate jedan primjer, je dobar hrvatski, jedan istoričar jasno kaže povodom 500. godišnjice kosovske bitke 1889. da su samo Srbi učestvovali protiv Turaka, da su sve priče kasnije turske govore o velikom učešću drugih naroda, da bi se, to se radi u istoriji, da se ta pobjeda učini velikom. Tako da, ali ta knjiga je na engleskom, ona ima puno publike i ona ima veliku recepciju. Svaki demant sa naše strane nema tu snagu i s druge strane uvek sam rezervisan prema nekome ko ne zna ništa o nečemu, onda posveti 3 godine da sve nauči, onda drži neki način predavanja o ljudima koji to dobro znaju.
To je u stvari i centralni problem, da mi na neki način sami sebi unutar zemlje pravimo probleme kao da ih nema dovoljno izvan. Dakle, pomenula sam ove knjige koje su grobilo preveđene u biblioteci danas, a koje su također u tom instant historiografskom prepune izvesnih predrasuda, mitova i uglavnom nekako orkestrirano optužuju ovde sve nas da smo mi ništa drugo nego nacionalisti ili ružni prljavi izlije. Dakle, sad odgovarati na jednom dominantnom jeziku kao što je engleski pred jednim čitalačkom publikom koja je znatno šira nego kad je reč o srpskom jeziku, dodatno komplikuje stvar i odatle ovi pseudoistoričari kojima se vi bavite zaista služe za opštu anesteziju, a ne za jedan razložan stav koji bi odgovorio predrasudama bilo koje vrste.
Tih knjiga je,
i koji bi ih ozbiljno rušio.
Tih knjiga je bilo, one imaju opet, naglašavam, prilično veliku recepciju i onda imate to da svaki demant nema tu snagu koju imaju. I one su u znatnoj meri kreirale neku vrstu javnog mnjenja, odnosno pogleda javnog mnjenja zapadne Evrope.
Ali njima
sveta.
Praktično idu na ruku ovakve teorije o srpskih društava sa B,
tako
a
je,
ne protiv njih.
To je kada nekad rizikujete ako nešto hvalite, izmišljate, da vam se ne veruje ni kad govorite istinu. I to je jedna od negativnih posljedica pseudoistorije. To je, je ta vrsta lagarija koja se šire i onda s druge strane kao reakcije imate primjer, da ću jedan da Makedonci smatraju da su Mrnjavčević i Vukašin i Marko i Uglješa, da su Makedonci, oni su potiču iz Livna, zna se odakle njihova, nema veze sa tim, ali je to sada nastaje jedan, neka vrsta odgovora na
pseudoistoričari odgovaraju pseudoistoričarima.
Da se to,
i onda svi zajedno dobijamo jednu sliku krajnje neozbiljnog sveta u kojem nikad nauke nije ni bilo, nego nekakve mitovi koji se umnožavaju.
Tako je, to je prosto onda pada u vodu ono što se ozbiljno radi, a ima takvih naravno puno radova. To je, vi ste dobro to primetili, to je taj jedan važan negativni doprinos koji su pseudoistoričari svojim stavovima uticali, donali veliku štetu, jer se onda često poistovećuju, zna se za njihove te teorije, poistovećuju se sa mišljenjem sredine u kojoj živimo i od to dolaze te razne predrasude. Znači, one imaju višestruko negativno značenje i odnosno pojava pseudoistorije i kažem da moramo se protiv toga nekako boriti da ukažemo na ono što je prava istina.
Like a picture you paint one every day. You may paint one or two a year, but soon they're gone away. So say yeah, 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 goodbye. Say yeah, 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 goodbye. Well, the future for them
to look all the way, some way.
Kraja 80-ih, evo kako smo upravo razgovarali i razgovaramo sa profesorom Radićem, pravo javnosti dobila je takozvana folklorna istorija u kojoj se nisu uključili samo publicisti ili samozvani istoričari i pseudoistoričari, već i jedan broj onih sa titulama istoričara i profesora istorije. Pa evo u jednoj vrsti završnice ovog razgovora predložila bi da na neki način pokušate barem da pretpostavimo ko bi trebao da obavi ovo prosvećivanje ili u čemu je problem konfuznom društvu, istoriji, reviziji istoriografije, obrazovnom sistemu, medijima, intelektualcima, političarima. Možda najpre da počnemo i od obrazovnog sistema, ali i od ove revizije. Sjećam se jedne izjave jedne učenice koja kaže da je u osnovnoj školi učila da je Draža Mihajlović bio fašista. U srednjoj školi su se udžbenici izmenili, pa je na času istorije učeno da je Draža Mihajlović bio antifašista. I mislim, ima niz primjera, evo ovo je jedan od najčešćih. Vi ste u vašoj knjizi također pokušali da raskrinkate i raskrinkali na temelju istorijskih nalaza jednu kafansku, da tako kažemo, priču koja glasi otprilike ovako i koju objašnjavaju svi dobri patrioti u kafanama, kako je Čerčil izdao Dražu Mihajlovića. Reč je u stvari o iskrcavanju na Normandiji, navodno je to iskrcavanje saveznika trebalo da bude negdje drugdje, a postoje sasvim opravdani razlog zašto se nikad nije ni mislilo o Balkanu kao iskrcavanju saveznika.
To je primjer jedan dobar mog kolege pokojnog Miroslava Jovanovića, koji je sa mnom napisao jednu knjigu Kriza istorije, gde je pre neku godina ukazao na neko stanje u našoj historiografiji koje ne možemo biti baš zadovoljni, da ona malo kaska, da za teoretski zaostaje, i ukazao da treba da prosto se stvari popravljaju. Ovaj primjer što ste dali, to je, često ćete čuti kako su saveznici trebalo je da, ne znam, 43. i 44. da se iskrcaju na Jadranu, da prodru unutra sa Balkanskog poluostrava, da pomogu Draže Mihajlovića i da bi tada taj rat drugačije građanski koji se vodio na Balkanskom poluostravu se završio. Međutim, kolega Jovanović je pokazao da nikad ta teza nije raspravljena, ta intervencija navodna na Jadranu, a ne u Normandiji. Prosto konfiguracija terena je takva da on je pominjao brojke da prvog dana bi trebalo, ne znam, 150.000 vojnika da se iskrca, u roku od 15 dana oko 2 miliona vojnika. Mi znamo kako otprilike izgleda ta obala danas koja pripada Hrvatskoj. Tu su odmah uz obalu, idu te planine. Šta bi ti ljudi jeli, kako bi se snabdevali, kuda bi kretali. Onda je bilo važno da kako bi se neopaženo privukli kroz Jonska ostrva, da Nemci ne znaju za taj napad. Onda je trebalo osvojiti, kao što je osvojen Pariz, da bi psihološki efekat bio veliki. Koji grad, ovdje se malo našalio, da li Trebinje, Gacko i tako neki, tamo nema velikih gradova, kako bi oni prosto prešli preko ta ogromna mašinerija, stotine hiljada vojnika prešli preko Bosanskih planina i krenuli prema put Nemačke. Ali o tome se, tu ćete priču uvek čuti, to je u kafani postala nalik na anegdotu, ali ušlo je, ulazi polako i u neke ozbiljne knjige i čak u...
Pa u svakom slučaju ova revizija udžbenika koja se iz godine u godinu menja i prilagođava političkim prilikama ili bolje rečeno neprilikama u svakom slučaju zbunjuje.
Zbunjuje naravno.
I ne doprinosi tome da se stvari pojašnjavaju, nego upravo suprotno.
Ne, tu imate, unosi se jedna potpuna konfuzija. Naravno, nekim stvarima se mora izreći ocena, iako još one nisu negdje možda završene, ali se ta ocena treba da se trezveno u skladu sa nekim metodološkim postavkama na kojima istorija počiva. Ali imamo je tu još jedan fenomen koji je zanimljiv, ja ću ukazati na njega. Ako moj kolega je jedan radio je anketu i da li je Vuk Branković izdajnik ili nije, 52% mislim da su rekli da je bio izdajnik, ne znam koji procenat je ostao neodlučan, a neki su manji procenat je bio da nije bio. A zanimljivo je to da u obrazovnom sistemu posljednjih 80 godina nijedan udžbenik ne kaže da je Draža Mihajlović, pardon, da je Vuk Branković bio izdajnik. To govori o snazi okoline, porodice, da oni prosto nadječavaju školu, jer u školi oni to nisu mogli da čuju, jer ako nastavnici prate udžbenike, to nikad nigde nije bilo napisano.
U svakom slučaju, ovo što ste, što smo pomenuli kao jedan od niza primjera izvrtanja istorijskih činjenica tipa kako je Čečil izdao Dražu, spada u kategoriju svih onih pod navodnicima historiografskih tema koje se bave pitanjima šta bi bilo kad bi bilo, odnosno pogrešnom istorijom. Šta bi bilo da nije bilo Jugoslavije, Kraljevine? Šta bi bilo da nije bilo socijalističke Jugoslavije?
Pogrešno razmišljanje. To je neistorijsko razmišljanje. Šta bi bilo kad bi bilo? Ne možemo znati, to se događalo kako se događalo i ne možemo suditi istoriji. Tada je trebalo političari ne znam šta da urade. Prosto se mora sagledati situacija u kojoj se nešto događalo.
Da bi se to nazivalo istorijom.
Da bi se nazivalo
a ne astrologijom.
Istorijom i ovo ostalo je sve puko domišljanje koje je krajnje proizvoljno i koje nas ni do čega neće dovesti.
Hvala vam, Klio se stidi. Nova knjiga profesora Radivoja Radića. Gost Stepenika danas bio Radivoj Radić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i šef katedre za vizontologiju. Tema našeg razgovora bila je povezana sa njegovom novom knjigom koja je objavljena pod naslovom Klio se stidi, u kojoj profesor pokazuje niz primjera iskrivljavanja i zloupotrebe istorije i istorijskih činjenica. Delo je objavila izdavačka kuća Evoluta, a današnju emisiju realizovao je ton majstor Nenad Đorđević. Ja sam Marijana Radulović, želimo vam ugodan dan.